ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกับอันดับที่10 11และ12กันบ้างนะคะโดยอันดับที่10เนี่ยมาจากประเทศสเปนนะคะคือคุณโฮเซอิกนาซิโอซานเชสกาลันนะคะก็ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยจริงๆค่ะแล้วก็เป็นท่านเป็นประธานแล้วก็เป็น CEO นะของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่นะคะผลิตไฟฟ้านะคะไอเบอร์โดรานั่นเองค่ะโดยคุณโฮเซเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีอิทธิพลมากๆคนหนึ่งเลยนะคะของประเทศสเปนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกมาพูดนะออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปัญหาด้านโลกร้อนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วคุณโฮเซเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดไอเบอร์โดร่าเนี่ยสามารถลดการปล่อยมลพิษหรือลดการปล่อยอิมิชชันนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถทำกำไรได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าการที่ลดการปล่อยมลพิษเนี่ยจะทำให้เขาสูญเสียกำไรที่เขาควรจะได้ในแต่ละปีนะคะคุณโฮเซเนี่ยก็ได้มีการปรับนะคะเปลี่ยนนะคะไอเบอร์โดร่านะคะตั้งแต่จากแบบเรียกว่าเป็นบริษัทพลังงานผลิตไฟฟ้าแบบตามปกตินะ traditional ปกติเลยนะคะที่พึ่งพาพลังงานนะคะจากถ่านหินเป็นเรียกว่าเป็นเปอร์เซนเทจเป็นปริมาณที่สูงมากสัดส่วนที่สูงมากนะคะตอนนี้เขาปรับเรียกว่าการดำเนินงานของบริษัทนะจนกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะพลังไฟฟ้าที่ผลิตจากไอเบอร์โดร่าเนี่ยมัน2ใน3เนี่ยมาจากพลังงานที่ทดแทนได้หรือเป็น renewable energy นั่นเองนะคะโดยในระหว่างที่คุณโฮเซเนี่ยดูแลนะครับเป็นผู้นำเป็น CEO ของไอเบอร์โดร่าเนี่ยส่วนแบ่งตลาดนะคะของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็นดับเบิลมากกว่าดับเบิลด้วยซ้ำมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำนะคะและในปัจจุบันเนี่ยไอเบอร์โดร่าเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่ามัลติเนชั่นแนลนะคะที่เรียกว่ามีการดำเนินงานนะคะอยู่ใน30ประเทศทั่วโลกนะคะโดยให้ผลิตเรียกว่าผลิตไฟฟ้าเนี่ยแจกจ่ายให้แก่คนมากกว่า100ล้านคนนะคะภายใต้การนำของคุณโฮเซเนี่ยไอเบอร์โดร่าเนี่ยก็กลายเป็นผู้ผลิตพลังงานลมนะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะคะคือเรียกว่าพลังงานที่เกิดจากการใช้พลังงานลมเป็นหลักเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะคะโดยเขาก็มีแผนนะคะว่าในอนาคตนะคะในเรียกว่าในอนาคตในปีนี้เลยค่ะ2020เนี่ยทางไอเบอร์โดร่าเนี่ยก็จะปิดนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะที่ยังเหลืออยู่อีก2แห่งสุดท้ายแล้วนะคะของทางไอเบอร์โดร่าเนี่ยที่ลาด้าแอนด์เวอริล่านะคะหรือเวอริยานะคะในประเทศสเปนทั้งคู่ค่ะกรีนแฟกต์ของคุณโฮเซก็คือว่าเมื่อปีที่ผ่านมาคือ2019เนี่ยบริษัทก็สามารถติดตั้งนะคะแผงโซลาร์เซลล์นะให้ทั้งหมดนะคะ 1.43 ล้านนะคะแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ของเขาเองนะคะตรงเลยก่อให้เกิดเลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะเรียกว่าเหมือนมีพลังงานแหล่งผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วในปัจจุบันนะคะต่อมาท่านที่11นะอันนี้บอกไปทุกคนต้องรู้จักก็คือบิลเกสของเรานั่นเองค่ะเจ้าพ่อ Microsoft ของเรานะคะก็ท่านนี้นะคะเขาบอกเป็นฟิลานโทฟิสนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft นั่นเองค่ะโดยในหลายปีที่ผ่านมานะคะบิลเกสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ออกมาพูดนะคะถึงอันตรายของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆของโลกเรานะคะบอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้เนี่ยจะก่อเกิดผลกระทบอย่างไรใหญ่หลวงนะต่อผู้คนที่ยากจนนะคะทั่วโลกนะคะโดยทางบิลเกตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นะความรู้ที่เขามีคือการพูดถึงการเทคโนโลยีเนี่ยนำมาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะต่อปัญหาที่เรามีอยู่ในตอนนี้ค่ะโดยสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยก็เรียกว่า เป็นรูปธรรมนะคะผ่านการจัดตั้งบริษัทต่างๆที่ออกมาจัดการมองหานวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการแก้ปัญหาโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเขาอาจจะเน้นในกลุ่มที่ว่าคู่คนยากจนมากกว่านะที่อาจจะเป็นคนละแนวกับทางเทสลานะคะที่เน้นคนที่ต้องมีเงินหน่อยนะคะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกมีบริษัทชื่อ Terra Power นะคะที่เขาตั้งขึ้นเพื่อจะใช้พลังงานนิวเคลียร์นะคะในการตอบโจทย์ปัญหานะคะพลังงานนะคะสะอาดโดยก็ต้องยอมรับนะคะว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆแล้วก็เรื่องทางการเมืองนะคะที่อาจจะทำให้บริษัท Terra Power เนี่ยยังไม่ได้มีผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมออกมาโชว์สาธารณชนนะคะแต่ในปี2019เนี่ยเขาก็ตั้งบริษัทชื่อเรียกว่าเขาแบ็กอัพละกันเขาสนับสนุนนะคะสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Heliogen นะคะซึ่งบริษัทนี้ค่ะไฟอ่านข่าวผ่านๆเจอว่าเขาประกาศนะคะว่าเขาสามารถใช้หรือว่ากักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่ารังสีนะของพระอาทิตย์เนี่ยของดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลเนี่ยสามารถใช้รังสีของดวงอาทิตย์พวกนี้ค่ะก่อให้เกิดพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าอุตสาหกรรมในการทำโลหะหนักอะค่ะเรียกว่า steel production เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้นะแทนที่จะต้องใช้แค่น้ำมันฟอสซิลเท่านั้นนะคะซึ่งไฟก็ได้อ่านบทความเจอนะว่าอย่างธุรกิจอย่างพวกซีเมนต์แล้วก็พวกโลหะหนักเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่คุณจะใช้พลังงานสะอาดนะเพราะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนขนาดที่จะใช้การได้ในการผลิตโลหะหนักนั่นเองอะค่ะโดยอันนี้คือเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากของสตาร์ทอัพแห่งนี้นะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสามารถใช้ได้จริงขนาดไหนและใช้ได้ในเชิงพาณิชย์หรือเปล่านะคะเขาก็บอกนะคะว่าทางบิลเกตเนี่ยก็มีการเขียนหนังสือนะที่ชื่อว่า How to Avoid Climate Disaster นะคะก็คือเรียกว่าวิธีการในการหลีกเลี่ยงนะคะหายนะทางสภาวะอากาศนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ทางบิลเกตเขียนขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าเป็นแผนการลงมือทำนะคะสไตล์ของซิลิคอนวัลเลย์นะคะในการทำอย่างไรนะให้ทางบริษัทประเทศรัฐบาลหรือใครก็ตามนะคะประสบความสำเร็จในการปล่อยมลพิษให้เหลือศูนย์มลพิษสุทธิให้เหลือศูนย์นั่นเองคือ net zero emission นะคะโดยการผ่านการลงทุนนะคะที่เรียกว่ามีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะเขาเรียกว่า target investment นะคะ green fact ของ Bill Gates นะก็บอกว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย Bill and Melinda Gates Foundation เนี่ยก็เรียกว่ามีการเสนอเงินนะคะเรียกว่าอัดฉีดเงิน310ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยผ่านธนาคารโลกหรือ World Bank นะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะชาวนารายย่อยนะคะทั่วโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆนะให้ชาวนาเนี่ยสามารถทำกินได้นะคะแล้วก็ยังสร้างกำไรเลี้ยงตัวเองได้อยู่ถึงแม้ว่าภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะรายที่12นะคะมาจากประเทศเยอรมนีค่ะก็เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะมาจากฝั่งการเมืองนะชื่อก็คือGermany's Greens นะคะก็คือเป็นพรรคการเมืองนะคะที่ก่อตั้งนะคะหรือว่าเป็นประธานโดย2คน2ท่านนะคือคุณโรเบิร์ตฮาเบกแล้วก็คุณแอนนาเลน่าแบบอกนะคะก็เป็นพรรคนะคะ German Greens พรรคกรีนนั่นเองพรรคสีเขียวนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยมันดูเหมือนเป็นขึ้นกับโชคชะตาเนาะแต่ว่าพรรคกรีนเนี่ยก็ในปี2018นี่ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากเลยกับสิ่งที่ประชาชนมองหาคือการตระหนักรู้ถึงปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะคะโดยตอนนี้ค่ะพรรคกรีนเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คาดหวังกันเหลือเกินค่ะว่าภายใต้การนำของคุณฮาเบกและคุณแบร์บอกเนี่ยพรรคกรีนเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลถึงขั้นเรียกว่ามีที่นั่งในสภาหรือถึงขั้นเป็นนายกเลยด้วยซ้ำนะทดแทนอันเกล่าแมคเคิลนะคะที่จะมีการเลือกตั้งในปี2021นี้ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะที่เขาคาดกันอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสิ่งที่เขากังวลและอยากเข้าใจอยากเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำของประเทศเนี่ยก็คือคุณจะทำอย่างไรในเรื่อง climate change เรื่องปัญหาสภาวะโลกร้อนนะคะคือเขาเรียกว่าให้ถ่ายผ่านการทำ survey บอกว่าเนี่ยเป็นความกังวลอันดับหนึ่งเลยนะของประชาชนในเยอรมนีนะคะ ซึ่งจริงแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเมื่อครึ่งมีการเรียกจะมีการเลือกตั้งนะคะในฮัมบวร์กนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะที่จะเป็นการพิสูจน์ดูซิว่าพรรคกรีนเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าผลโพลวิจัยออกมาเนี่ยจะบอกพรรคกรีนเนี่ยก็น่าจะได้อันดับ1ด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปจริงค่ะว่าปี2021คือปีหน้าเนี่ยส่วนผสมของรัฐสภาของเยอรมันเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่า Green Fact นะของคุณฮาเบกและคุณแบร์บอกเนี่ยก็คือว่าคือเขาสามารถทำให้พรรค Greens เนี่ยหรือว่าการชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญนะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญพลังที่สำคัญนะในการเมืองของเยอรมนีค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในฤดูร้อนที่ผ่านมานะเขาก็ถือว่าจากผลโพลนะผลสำรวจเนี่ยเขาก็เป็นมาเป็นที่หนึ่งนะคะนำนายกหญิงของเราหญิงเหล็กของเราคืออังเกลาแมคเคิลด้วยซ้ำนะคะก็น่าสนใจมากค่ะว่าจะมาแรงขนาดไหนนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะของ SOS Sustainability 101ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ